ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να διερευνούμε το ζήτημα περί Θεού και πιο συγκεκριμένα τα όσα αναφέρονται γύρω από τον Θεό στις Άγιες Γραφές. Ήδη και σε προηγούμενη εκπομπή διαπιστώσαμε ότι τα λεγόμενα για τον Θεό δεν αναφέρονται ή δεν οδηγούν ή δεν εξηγούν το τι είναι ο Θεός κατά την ουσία, κατά την φύση του δηλαδή. Δεν αναφέρονται στα φυσικά ιδιώματα του Θεού, διότι οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση είναι αδύνατη για οποιαδήποτε κτιστή ουσία, οποιαδήποτε κτιστή φύση. Εκείνοι λοιπόν που αναφέρονται για τον Θεό ή αποδίδονται στον Θεό φανερώνουν ή τι δεν είναι ο Θεός ή κάποια σχέση προς κάτι άλλο από τα αντιδιαστελόμενα ή πάλι αναφέρονται σε κάτι από αυτά που είναι ακολουθίες, παρεπόμενα της φύσεως ή ενέργειες του Θεού. Και διαπιστώσαμε ότι αυτό γίνεται φανερό άμεσα από τα ονόματα με τα οποία παρουσιάζεται ή γνωρίζεται ή φανερώνεται ο Θεός στις διάφορες εποχές, όπως καταγράφονται στα βιβλία της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Για παράδειγμα, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, το κυριότερο όνομα με το οποίο γνωρίζεται ο Θεός είναι ο Ον, ο υπάρχον, αυτός που είναι, και μάλιστα αυτός που έχει το είναι αφού το έχει περιλάβει ολόκληρο στον εαυτό του. Δεν οφείλει δηλαδή την ύπαρξή του το είναι σε κάτι το οποίο είναι έξω από αυτόν τον ίδιο. Αυτό βέβαια υποδηλώνει κάποιο, θα μπορούσαμε να πούμε, άπειρο πέλαγος ουσίας χωρίς κανένα όριο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ή να το προσεγγίσουμε με τις δικές μας αντιληπτικές ικανότητες ή τις δικές μας παραστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτή η ονομασία με την οποία φανερώνεται ή αποκαλύπτεται ο Θεός, όπως έκανε πρώτα στον Μωυσή, δηλαδή η ονομασία ΟΟΝ, είναι η κυριότερη ονομασία που αποδίδεται στον Θεό. Στο βιβλίο της Εξόδου, για παράδειγμα, αναφέρεται «Είπον της Ιης Ισραήλ, ο Ον απεσταλκέμεν. Έτσι φανερώθηκε και έτσι συστήθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Θεός στον Μωυσή, ούτως ώστε ο Μωυσής με την σειρά του να προσδιορίσει με μοναδικό τρόπο τον αληθινό Θεό στους Ιούς Ισραήλ και κατά αυτόν τον τρόπο να τον αντιδιαστήλει με τους ψευδείς, τους ψεύτικους θεούς, τα είδωλα που οι Ισραηλίτες είχαν γνωρίσει ζώντας στην γη της Αιγύπτου ανάμεσα και συναναστρεφόμενοι με τους ειδωλολάτρες Αιγυπτίους. Αντίστοιχο όνομα είναι και το εβραϊκό Γιαχβέ, το οποίο έχει πάλι ή υποδηλώνει, θα λέγαμε καλύτερα, το ότι ο Θεός έχει την ύπαρξη στον εαυτό του και μπορεί να κάνει να γίνει οτιδήποτε θελήσει. Εκείνος λοιπόν που αποδεικνύει ότι είναι και που κάνει να γίνεται. Ένα δεύτερο όνομα που είναι αντίστοιχο με το πρώτο, είναι δηλαδή ένα από τα ονόματα τα οποία προσδιορίζουν τον Θεό, είναι αυτή καθεαυτή η λέξη Θεός, η οποία χρησιμοποιείται επανειλημμένα στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Το όνομα Θεός προέρχεται κατά διαφόρους από το ρήμα θέουν, που σημαίνει τρέχω και υπονοεί ότι ο Θεός διατρέχει και συντηρεί τα σύμπαντα, ή από το ρήμα έθιν, που προέρχεται από τη λέξη καίω, που σημαίνει ότι ο Θεός καίει, όπως καίει σαν φωτιά κάθε κακία, ή από το ρήμα θεάστε, που σημαίνει ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα. Άλλη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από την σανσκριτική λέξη Deva, που στα λατινικά μεταφράζεται ή μεταφέρεται ως Deus, και η λέξη αυτή σανσκριτική σημαίνει φως και ημέρα. Τώρα, σύμφωνα με αυτές τις δύο ονομασίες που ο Θεός χρησιμοποιεί για τον εαυτό του προκειμένου να αποκαλυφθεί στον λαό Ισραήλ αλλά και σε οποιονδήποτε πιστό, η μεν πρώτη ή οι δύο πρώτες, θα λέγαμε, η λέξη ΟΟΝ και η λέξη η εβραϊκή Γιαχβέ, είναι παραστατικά του είναι, δηλαδή παραστατικά της υπάρξεως, ότι ο Θεός δηλαδή υπάρχει, όχι του τι είναι, δηλαδή ποια είναι τα ουσιαστικά ιδιώματα του Θεού, ποια είναι τα συστατικά της φύσεώς του. Αυτό λοιπόν υποδηλώνουν οι λέξεις ΟΟΝ και Γιαχβέ, ότι ο Θεός υπάρχει. Οι λέξεις από την άλλη μεριά Θεός υπονοεί αυτό που ακολουθεί το είναι, δηλαδή την ενέργεια, τις ενέργειες του Θεού, πώς εκδηλώνεται η Θεία Φύσης σε εμάς τους ανθρώπους και γενικότερα προς την υπόλοιπη κτήση. Από την άλλη πλευρά, το άναρχο και το άφθαρτο και το αγέννητο, δηλαδή το άκτιστο, αυτό που δεν έχει γίνει, το αγέννητο με έναν, και το ασώματο και το αόρατο και τα παρόμοια, φανερώνουν τι δεν είναι ο Θεός. Με άλλα λόγια, ότι ο Θεός δεν άρχισε ποτέ να υπάρχει, δεν άρχισε κάποτε στον χρόνο να υπάρχει, ούτε φθήρεται, ούτε έχει κτιστεί, ούτε είναι σώμα, ούτε είναι ορατός. Επίσης, το αγαθό και το δίκαιο και το όσιο και όλα τα παρόμοια είναι ακολουθίες, είναι παρεπόμενα της φύσεως. Δεν φανερώνουν την ίδια την Θεία Ουσία, την ίδια την Θεία Φύση. Οι προσωνυμίες Κύριος και Βασιλεύς και όλα τα παρόμοια, από την άλλη πάλι πλευρά, φανερώνουν σχέση προς τα αντιδιαστελόμενα, διότι λέγεται Κύριος αυτών που κυριαρχούνται και Βασιλεύς αυτών που βρίσκονται κάτω από την βασιλική εξουσία και Δημιουργός αυτών που δημιουργούνται και Ποιμένας αυτών που ποιμένονται. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 65ο ψαλμό κατά τη μετάφραση των 70 ή 66ο κατά το μασορετικό κείμενο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Είδαμε προηγουμένως τα διάφορα ονόματα με τα οποία έχει αποκαλυφθεί ο Θεός σε μας ή αλλιώς χρησιμοποιεί για να γίνει γνωστός στον λαό του. Σαν κυριότερα από αυτά αναφέραμε το «ΟΟΝ» ή το σχεδόν ισοδύναμο εβραϊκό «ΙΑΧΒΕ» και το όνομα Θεός, και διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα ονόματα είτε μας οδηγούν στο να αντιληφθούμε ότι ο Θεός υπάρχει, αναφέρονται δηλαδή στην ύπαρξη του Θεού, είτε αναφέρονται σε αυτό που ακολουθεί την Θεία Φύση, δηλαδή τις ενέργειες της Θείας Φύσεως. Κανένα από αυτά δεν αναφέρεται στα ιδιώματα της Θείας Φύσεως, δηλαδή στο τι είναι ο Θεός. Αντίστοιχα, αναφέραμε και άλλα ονόματα τα οποία μας υποδηλώνουν την σχέση που έχει ο Θεός με την κτήση, με μας, όπως για παράδειγμα Κύριος, Βασιλεύς, Ποιμένας, σωτήρ, λυτρωτής και ούτω καθεξής. Κανένα λοιπόν από αυτά τα ονόματα δεν μας οδηγεί στην γνώση του είναι, στην γνώση της Θείας Ουσίας, η οποία, επαναλαμβάνουμε, παραμένει και θα παραμένει απρόσιτη και ακατανόητη σε οποιαδήποτε κτιστή φύση. Όλα λοιπόν τώρα αυτά τα ονόματα θα πρέπει να θεωρηθούν κοινά ολόκληρης της θεότητος και ως τα ίδια και απλά και αχώρητα και ενωμένα. Δηλαδή τα ονόματα αυτά αναφέρονται ταυτόχρονα και με την ίδια ισχύ και προσδιορίζουν και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, ξεχωριστά ονόματα είναι το Πατέρας και το Υιός και το Πνεύμα, όπως επίσης και άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν τα υποστατικά ιδιώματα των τριών προσώπων της θεότητος, όπως το ανέτιο και το αιτιατό ή το αγέννητο, αυτό δηλαδή που δεν έχει γεννηθεί και που ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αναφερθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνον για τον Πατέρα, και το γεννητό ή και το εκπορευτό, που αντίστοιχα αποδίδονται στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και πάλι αυτά τα ονόματα δεν αναφέρονται ή δεν προσδιορίζουν την Θεία Ουσία. Τα ονόματα αυτά προσδιορίζουν την μεταξύ των υποστάσεων σχέση και τον τρόπο της υπάρξεως της κάθε μιας ξεχωριστής υποστάσεως της Αγίας Τριάδος. Έτσι, ενώ ξέρουμε αυτά και με τη βοήθειά τους χειραγωγούμαστε στην Θεία Ουσία, δηλαδή τίνουμε, προσεγγίζουμε την Θεία Ουσία, ποτέ δεν καταλαβαίνουμε την ίδια την ουσία. Προσεγγίζουμε τα σχετικά προς την ουσία, όπως ακριβώς ούτε αν γνωρίσουμε ότι η ψυχή είναι ασώματη και άποση και ασχημάτιστη, έχουμε ήδη καταλάβει και την ουσία της, το ποιόν της, τη φύση της. Αλλά τα σχετικά προς την φύση της, τα σχετικά προς την ουσία. Σε σχέση με την Θεία Ουσία και την ενέργεια που πηγάζει από αυτήν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Θείον είναι απλό και έχει μια απλή ενέργεια, αγαθή, που ενεργεί το κάθε τι σε όλα, όπως η αχτίδα του ήλιου, που όλα τα ζωογονεί και στο καθένα ενεργεί κατά την φυσική του ικανότητα και την δεκτική δύναμη, αφού έχει πάρει μια τέτοια ενέργεια από τον Δημιουργό Θεό, μια τέτοια ενέργεια δεκτικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, των θείων χαρίτων, της θείας ενέργειας. Επίσης είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε και πάλι ότι είναι ξεχωριστά, δεν είναι κοινά δηλαδή και για τις τρεις υποστάσεις, όσα σχετίζονται προς τη θεία και φιλάνθρωπη σάρκωση του Θεού Λόγου. Με κανέναν τρόπο ούτε ο Πατέρας ούτε το Πνεύμα έχει κοινωνήσει με αυτά, παρά μόνο κατά την Ευδοκία και την ανέκφραστη θαυματουργική δύναμη με την οποία και ο Θεός Λόγος, αφού έγινε άνθρωπος κατά την φύση μας, ασκούσε ως αναλύωτος Θεός και Υιός Θεού. Ο Υιός και Λόγος μόνον ενυνθρώπισε, έλαβε δηλαδή την ανθρώπινη φύση. Δεν την έλαβε ούτε ο Πατέρας, ούτε το Άγιον Πνεύμα, αλλά ο Υιός Λόγος την έλαβε με την ευδοκία του Πατρός και την συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Μιλήσαμε προηγουμένως για τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να αποκαλυφθεί σε μας και να γίνουν γνωστά τα ιδιώματά Του, οι ενέργειες ή η ύπαρξή Του, ότι δηλαδή υπάρχει, ότι είναι και ότι είναι αιωνίος και ότι το είναι το έχει εντός Του. Ας αναφερθούμε σε μια κατηγορία ονομάτων ή περιγραφών που χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή και οι οποίες έχουν ανθρωπομορφικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι περιγραφές ή ονόματα που χρησιμοποιεί ο Θεός και που αναφέρονται σε σωματικές παραστάσεις. Ας υπενθυμίσουμε ότι τέτοιου είδους ονομασίες κατά καιρούς χρησιμοποιούνται από πολλούς αιρετικούς για να αιτιολογήσουν κακόδοξες και πλανεμένες θέσεις ότι ο Θεός δήθεν βρίσκεται κάπου σε κάποιο σημείο του σύμπαντος ή ότι περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο, όπως περιορίζονται οντότητες οι οποίες έχουν συγκεκριμένη σωματική παρουσία ή σωματικά όρια. Αυτά βέβαια είναι, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, κακοδοξίες και βλασφημίες, διότι ο Θεός δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμος με οτιδήποτε κτιστό. Λοιπόν, στην Αγία Γραφή βρίσκουμε πάρα πολλά για τον Θεό να είναι διατυπωμένα συμβολικά, περισσότερο με σωματικές παραστάσεις, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατον εμείς ως άνθρωποι και περιβεβλημένοι με αυτό το παχύ σαρκείο να νοήσουμε ή να εκφράσουμε τις θείες και υψηλές και άειλες ενέργειες της θεότητος παρά μόνο αν χρησιμοποιήσουμε από τον δικό μας κόσμο εικόνες και τύπους και σύμβολα. Αυτά μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο βιβλίο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» και συνεχίζει. Έτσι λοιπόν, όσα για τον Θεό είναι διατυπωμένα περισσότερο με σωματικές παραστάσεις, έχουν λεχθεί συμβολικά και έχουν κάποιο υψηλότερο νόημα. Αυτό λοιπόν το υψηλότερο νόημα, αγαπητοί ακροατέ, πρέπει να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και πρέπει να αναζητούμε στην μελέτη μας του Λόγου της Αγίας Γραφής, όταν συναντούμε τέτοιες λέξεις, τέτοιες ονομασίες, τέτοιους προσδιορισμούς, δηλαδή προσδιορισμούς με σωματικές παραστάσεις για τον Θεό. Αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Και αυτό διότι το Θείο είναι απλό και ασχημάτιστο. Δεν περιορίζεται δηλαδή από σωματικά όρια ή παραστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι οι οφθαλμοί του Θεού που αναφέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένα κείμενα της Αγίας Γραφής, και τα βλέφαρα και η όραση είναι η εποπτική του δύναμη πάνω σε όλα. Και παράλληλα το αλάθητο της γνώσεώς του, επειδή σε μας με την αίσθηση αυτή δημιουργείται τελειότερη γνώση και πληροφορία. Τα ότα και η ακοή, τα αυτιά δηλαδή και η ακοή, σημαίνουν την ευμενή στάση του Θεού και την φιλάνθρωπη διάθεση να ακούει τις παρακλήσεις μας. Γιατί και εμείς με την αίσθηση αυτή γινόμαστε ευμενείς σε αυτούς που οικετεύουν, στρέφοντας το αυτή με περισσότερο ενδιαφέρον προς αυτούς. Το στόμα και η λαλιά δείχνουν τη βούληση του Θεού. Όπως εμάς, με το στόμα και τη λαλιά σημαίνονται εγκάρδια νοήματα. Η βρώση και η πόση σημαίνουν τη δική μας συνδρομή για την επιτέλεση του Θείου θελήματος, διότι και εμείς με την αίσθηση της γεύσεως προκαλούμε την αναγκαία κίνηση της φύσεώς μας. Η όσφρηση πάλι δείχνει ότι ο Θεός αποδέχεται τις σκέψεις και τις διαθέσεις μας που απευθύνονται προς Αυτόν, όπως εμάς με την αίσθηση αυτή συντελείται η αποδοχή της ευωδίας. Το πρόσωπο σημαίνει τη φανέρωση και την παρουσία του Θεού με έργα, όπως η δική μας παρουσία γίνεται με το πρόσωπο. Τα χέρια σημαίνουν την αποτελεσματικότητα της ενέργειάς του, διότι και εμείς τα απαραίτητα έργα, και μάλιστα τα πιο σπουδαία, τα επιτελούμε με τα δικά μας χέρια. Το δεξί χέρι σημαίνει τη βοήθειά του σε όσα μας έρχονται ευνοϊκά, όπως και εμείς χρησιμοποιούμε το δεξί χέρι για αυτά που είναι πιο ωραία και ακριβά και χρειάζονται περισσότερη δύναμη. Η ψηλάφιση δείχνει την ακριβέστερη διάγνωση και αντίληψη των πιο λεπτών και κρυφών πραγμάτων. Όπως εμάς δεν μπορούν να κρύψουν τίποτε όσοι έχουν εξεταστεί με ψηλάφιση. Τα πόδια και το βάδισμα σημαίνουν τον ερχομό και την παρουσία του Θεού για την ενίσχυση όσων έχουν ανάγκη, ή για την άμυνα εναντίον εχθρών, ή για κάποια άλλη πράξη, όπως σε μας η άφιξη κάποιου γίνεται με τα πόδια. Ο όρκος πάλι σημαίνει το αμετάθετο της θελήσεώς του. Όπως εμάς, με τον όρκο γίνονται πιστικές οι συμφωνίες μεταξύ των ανθρώπων. Η οργή και ο θυμός δείχνουν την απέχθεια και την αποστροφή προς την κακία, διότι και εμείς οργιζόμαστε όταν μισούμε τα αντίθετα με τη γνώμη μας. Η λύθη, η λησμονιά και ο ύπνος και η νύστα σημαίνουν την παραμέρηση της άμυνας κατά των εχθρών και την αναβολή της συνηθισμένης βοήθειας προς τους δικούς του. Έτσι λοιπόν, για να μιλήσουμε πιο απλά, όλα που είναι διατυπωμένα για τον Θεό με σωματικές παραστάσεις έχουν κάποιο κρυφό περιεχόμενο που μας διδάσκει με εικόνες του δικού μας κόσμου για όσα βρίσκονται πάνω από μας, εκτός από αυτά που έχουν λεχθεί για την σωματική παρουσία του Θεού Λόγου. Διότι ο ίδιος, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, δέχθηκε και πήρε ολόκληρο τον άνθρωπο για την σωτηρία μας. Ψυχή νοερή και σώμα, και τα ιδιώματα της ανθρώπινης φύσεως και τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη. Ό,τι λοιπόν δεν αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά αναφέρεται στον Θεό με σωματικές ιδιότητες ή σωματικές παραστάσεις, είναι ανάγκη και πρέπει να το κατανοούμε συμβολικά και να αναζητούμε κάποιο υψηλότερο νόημα μέσα από την αντίστοιχη εικόνα. Κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αναφορά για το ίδιο θέμα, για το θέμα δηλαδή των θείων ονομάτων, μια αναφορά από κείμενο του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου από το ομώνυμο έργο περί θείων ονομάτων. Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει τα εξής: όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε νοηθεί από τα Ιερά Λόγια, ότι ο Θεός είναι η αιτία όλων και η αρχή, η ουσία των όντων, η ζωή των ζώντων, ο λόγος των λογικών όντων, ο νους των νοερών όντων, και για όσους φεύγουν από αυτήν, δηλαδή από την ζωή, η ανάκληση και η ανάσταση, και για αυτούς που φθείρουν την καταφύση ζωή, η ανακαίνιση και η αναμόρφωση, για όσους κινούνται με κάποια ανίερη εκτροπή, η ιερή ίδρυση, για όσους στέκονται η ασφάλεια, για όσους ανεβαίνουν προς αυτήν η οδός και η προωθητική χειραγωγία. Θα προσθέσω επίσης, λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ότι είμαι ο πατέρας αυτών που έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο. Γιατί πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι πατέρας που μας έφερε από το μηδέν στην ύπαρξη, παρά αυτοί που γέννησαν και έχουν πάρει από Αυτόν και την ύπαρξη και την δύναμη να γεννούν. Για όσους τον ακολουθούν και επιμένονται από Αυτόν, είναι ο πειμένας. Για όσους φωτίζονται, η λάμψη. Για τους λάτρεις, δηλαδή αυτούς που τον λατρεύουν, είναι η τελεταρχία. Για όσους θεώνονται, η θεαρχία. Για αυτούς που μάχονται, η ειρήνη. Και για όσους αποφεύγουν την αποσύνθεση, η απλότης. Και για όσους ενοποιούνται, η ενότης. Από κάθε αρχή υπερούσιος και κάτω από κάθε αρχή ως θεμέλιο και του κρυφού βάθους δηλαδή της γνώσεώς του κατά το θεμητό και το δυνατό στον καθένα η αγαθή μετάδοσης. Αυτά συνοπτικά μας παραδίδει, αναφέρει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο σύγγραμμά του περί των θείων ονομάτων. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιεί ή μας έχει παραδώσει ή έχει αποκαλυφθεί με αυτά ο Θεός και παραδίδονται μέσα στην Αγία Γραφή, είτε υποδηλώνουν την ύπαρξή του, ότι δηλαδή υπάρχει, ότι είναι και ότι το είναι το έχει περικλείσει μέσα στην ίδια του την ύπαρξη, είτε αναφέρονται στις ενέργειες μέσα από τις οποίες γνωρίζεται από την υπόλοιπη κτήση και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα θεία ονόματα. Κανένα από αυτά δεν μας αποκαλύπτει, ούτε και είναι δυνατόν να μας αποκαλύψει τις εσωτερικές ιδιότητες της Θείας Φύσεως. Κάτι στο οποίο συχνά έχουν υποπέσει, ένα σφάλμα δηλαδή στο οποίο έχουν υποπέσει συχνά οι αιρετικοί, θεωρώντας ότι υπάρχουν ονόματα τα οποία αποδίδονται ή αποδίδουν ή προσδιορίζουν με ακρίβεια και με μοναδικό τρόπο την Θεία Φύση. Αυτό είναι βλασφημία. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τους συμβολισμούς ή τις εικόνες οι οποίες αναφέρονται στην Αγία Γραφή και μπορούμε με μία φράση να πούμε ότι αποδίδουν ή περιγράφουν τον Θεό με σωματικές παραστάσεις. Όλες αυτές οι φράσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συμβολισμοί και εικόνες και μέσα από αυτές πρέπει να οδηγούμαστε σε υψηλότερα νοήματα τα οποία βεβαίως σχετίζονται με τις αντίστοιχες λειτουργίες που συναντούμε στην περίπτωση τη δική μας, την ανθρώπινη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποπίπτουμε στο σφάλμα, στην πλάνη, στην βλασφημία, να θεωρούμε ότι η Θεία Φύση είναι κατανοητή, προσιτή, περιγράψιμη με ονόματα, με όρους, με φράσεις που αποδίδονται σε οτιδήποτε κτιστό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.